Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Tere päevast, on 11. aprill. Kell on saanud loetud minutid 11 läbi. Oleme taas eetris Buumi saatega. Saatejuhid nagu ikka Anto Liivat ja Ott Pärna. Tänase uudisteblokki avame aruteluga selle üle, millised enam kui miljardi dollarilise turuväärtusega tehnoloogiaettevõtted kasvavad, millised aga enam mitte.
Räägime sellest, et Kopenhaagenis hakatakse südalinna ehitama kooli, kus lapsed endal ise toitu kasvatavad ja sellest toidust süüa teevad.
Arutleme ka selle üle, mis iseloomustab linnu, mille te elanikud peavad ennast kõige õnnelikumateks. Meie tänane saatekülaline tuleb suure lombi tagant Harvardi disainikooli linnaplaneerimise õppejõult Andres Sevtšukilt. Uurime, milline võiks olla tulevikulinnade kaubandusvõrk ja küsime, kuivõrd hästi peaksime me ennast tundma olukorras, kus näiteks Tallinnas on Euroopa pealinnadest kõige rohkem kaubanduspinda ühe elaniku kohta. Aga nii nagu lubatud sai, räägime kõigepealt üksarvedest või unikornidest või siis ettevõtetest, mille turuväärtust hinnatakse suuremaks kui 1 miljard dollarit. Nende ettevõtete kohta, kuivõrd nad on börsil noteerimata, on üsna raske saada pädevat finantsinformatsiooni. Küll aga näiteks on teada tihti peale nende ettevõtete töötajate arv ja võimalik siis hinnata ka selle töötajate arvu muutust ajas, mis omakorda peaks peegeldama seda, kas ja kuivõrd ettevõtte kasvab ning kui kiiresti ta kasvab üldiselt eeldatakse, et tehnoloogia ettevõtted selleks, et nad oma väärtuse kasvu investorite jaoks õigustaksid, peaksid kasvama ka töötajaskonna poolest. Ja Priceonomics siis on Elissa McLean avaldanud oma uurimistöö andmed, mille põhjal suures plaanis võib järeldada, et vaatamata kõrgele turuväärtusele valdav enamus unikornidest ikka veel kasvab.
Nüüd unikorni kohta on tegelikult rohkem infot natuke teada. On teada näiteks nende väärtus, mis tuletatakse sellest, mis hinna pealt on sinna raha sisse paigutatud. Ja selge on see, et kui sinna suuri summa sisse paigutatakse, siis see raha enamus juhul agressiivsesse kasvu läheb ja sellega kaasneb inimeste juurde võtmine. Ehk siis, et kõik unikornid üldiselt kasvavad, küsimus on kasvu kiiruses, et millised kiiremini ja millised aeglasemad, ehk siis kes kui laineareal on või kes mis korrektsioone parasegu teeb.
Andres, kui sina vaatasid seda tabelit ja ettevõtteid, mida põnevat silma jäi või millest teisel pool lompi seoses kiiresti kasvavate suurte tehnoloogiaettevõtetega räägitakse?
Ma ei ole kuigi kaugeltki ekspert unikornide teemal, aga ma olen nii palju aru saanud, et see kasvu, kui kiiresti nad suudavad kasvada, kui kiiresti nad suudavad näidata, et nad kasvavad, sellest on saanud üks põhiindikaator just investoritele, et selle arvelt otsustatakse siis juhtide võimekust, fleksibiilsust ja kogu seda nagu kapasiteeti, et see kasvu kiirus isenesest on saanud selliseks mõõtühikuks, mille ajalt investorid veendakse.
No, tihti peale on selline winner takes all ärid, et kus sul turule jääbki lõpuks mingisugune oligopool, kus on kaks ettevõtet, on ju nüüd küsimus, et millised need kaks on. Noh, taksandused me vaatame Didi, Uber, mõned üksikud, noh, meie Taxify siin pürgib ühel kontinendil seda teha, Airbnb ja mõni teine majutuses, ehk siis, et kuivõrd see võite võtab kõik, siis püütakse võitja peale mängida või, ja siis vaatad ka, kui vaatate, kes on tegelikult need investorid, see on oma, et huvitav täitsa analüütik, et ma vaatasin sinna kolme tüüpi investorid. Ühed on nagu Silicon Valley riskikapitalifondid, ma ei tea, Matrix Partners, Benchmark, Clovercase, Index Ventures, Steve Irvinsoni investeerimisbutiik, Andreessen Horowitz, Axel Partners on ju. Et kõik on, ütleme, kui me räägime unikorne on kokku seal, ütleme, 240 tükki maailmas, mille väärtus on üle miljardi. Ja kui sa vaatad neid Silicon Valley neid riskikapitalistele, sa oled pannud kuskil seal 4-8 ettevõtte, neid Axel Partner 14 erinevasse unikorni raha. Ehk siis nad nii-öelda ostavad neid, noh, potentsiaalseid võite ja mängivad selle peale. See on üks pool teine grupp, kes sinna investeerib, on riiklikud fondid. SoftBankil 8 tükki on 8. unicorni raha pannud siis 250-st. Temasek Holdings, mida ma ei teadnud, aga Singapuri siis, mis ta siis on, ütleme riigi investeerimisfond, mis põhiliselt on investeerinud Singapuri enda riigi ettevõtete osalusi omab, aga see on teinud ka tehnoloogiaärisse olulisi investeeringuid. Ma ei vaadanud, aga siin tõenäoliselt on sees ka nii Lõuna-Korea kui Hiinlaste riigi fondid investeerinud unicornidesse. Ja siis üks kamp, kes ka investeerib, on suurte korporatsioonide venture otsad. Google Ventures teinud 7. unicorni investeeringu, Alibaba Group 7, Qualcomm 4, Microsoft Ventures 1. Ehk siis ka suured firmad on ühed, kes siis sellest unicornide kasvulainest nagu osa võtavad või osadel juhtudel on tegelikult nende enda nendest inkubaatoritest välja kasvanud. Ja võibolla viimane, mis on huvitav, on minust nelja ettevõtted, tegelikult neljas ettevõttes omab osalust Y Combinator, mis on põhimõtteliselt ärikiirendi. Mis siis hästi seemne faasis on raha sisse pannud, et on neljas ettevõttes sees ja kaks võibolla tuntumat on Reddit ja Quora, kus nad sees on.
Ma tuleks korraks tagasi veel Andrese poolt viidatud kasvu fetiseerimise teema juurde. Me oleme Eestis ka väga startupi usku ja ma olen sammoodi seda meelt, et tublisid inimesi, kes tehnoloogiaäris läbi lüüa soovivad, tulekski igati tunnustada ja võimalusi mööda julgustada ning abistada. Aga üha enam räägitakse sellest, et need samad tehnoloogiaettevõtted kasvu fetiseerides käituvad vastutustundetult. Noh, kipuvad eelistama kogust kvaliteedile, kipuvad ületähtsustama tarbimismentaliteeti või sellist liikset tarbimist loovuse arvelt, püüdlevad hästi kiire kasvu kaudu ka kiire turuväärtuse kerkimise poole, et siis teha edukas exit või ettevõtte maha müüa versus kestliku kasvu taotlemine, mida on väga palju juhtimisteadlased hea ettevõtte juhtimise kvaliteedindikaatorina välja toonud. Noh ja lõpuks ikkagi see lõputu jaht investorite vara kasvatamisele selmet aidata kaasa parema maailma tekkimisele või kuidagi sellisele mõnusamale elukeskkonnale. Et Andres, kui palju nendel teemadel Ameerika Ühendriikides arutatakse?
No selline vastutustundlik äri on ikkagi väga suur teema viimastel aastatel olnud ja sellest on võibolla isegi iroonilisel kombel saanud oma ette äri, et vastutustunnetust saab müüa turul ja nendes firmadesse saab investeeringud sisse tuua, aga ma ütleks, et nende vähemalt eofaasis unikornide puhul noh, reeglina ikkagi eesmärk ongi siis omanike või investorite vara kasvatada ja vastutustunne ei ole nagu paljude nende äriplaanis kuskilgi esireas, et sellised asjad hakkavad tihti tekkima nagu corporate responsibility raames hiljem, kui on ettevõtted juba teatud suurusesse jõudnud ja võtavad niisugused uusi ülesandeid kaasa, aga on olemas terve nagu rida neid uusi ettevõtteid, kes just nimelt selle nagu messagega või selle teatega ennast maailmare reklaamivad ja ma usun, et noh, näiteks üks Eesti omadest Transferwise on võibolla hea näide sellest, kuidas niisugune nagu kliendi sõbralikus ja vastutustundlikus on täiesti osa äriplaanist ja reklaam, mida firma nagu maailmale saadab, on just see, et me liigume ära nende kurjade pankade juurest, kes liiga palju inimestelt raha vähemalt lõikavad ja oleme just nagu inimsõbralikud ja sponsoreerime igasugused sellised asju, mis on maailmale head.
Eesti keeles on hea vanasõna, et kui metsa rajutakse, siis lastud lendavad, eks? Siis kiire kasvu juures selge on see, et seal natuke üle lastakse, et põhieesmärk püüdseb abinõud on selles rahvuselises suures kasvus. No tegelikult, kui me vaatame ettevõtete jätkusuutlikust, siis üks asja on jah, et sellised vanad õlitilkuvad õlifirmad teevad rohelisemaid logosid endale või roosamaid, et näidata nagu puhtamad, eks? Aga tegelik põhiline driving force ei ole mitte see, et kapitalist tahaks olla tohutult vastutustundlik. Tema tahab nagu pappi teenida, aga on kaks asja. Ühelt poolt, kui kliendid ei osta sellise ettevõtte käest, kes ei ole vastutustundlik või kes, noh, ma ei tea, töötajatest lugu ei pea või kes lasteabil kuskilt Bangladeshis töötab või kes laseb otse jõkke selle kuradi teha, see kõik selle jäägi on ju. See on üks pool. Ja teine asja, kui kliendid ei taha osta või teine pool on siis, kui töötajad ei taha töötada sellises ettevõttes. Ja unikornide huvitav on see, et seal üldiselt töötavad talendikad. kellel on mingisugused teised nagu sense of responsibility ka paigas. Ja nende surve sellele ettevõttele, et see käituks nagu vastutustundlikult, ilmselt on üks olulise sisemise drivereid, mis võib ka kapitalisti panna nagu teistmoodi mõtlema ja mida on ka nagu mõnest sellisest startupist paista.
Ja ma mõniks, et üks nagu väga jõudsalt kasvav sektor maailmas praegu on nii-öelda siis isesõitva liikumise sektor. Ja kõik väga suured autofirmad, kaasa arvatud siis Ford, General Motors, Toyota, Nissan Renault ja teised on loonud uued üksused, kes ainult sellele fokuseerivad. See on üks näide sellest, kuna transportitehnoloogia erinevatest teistest Silicon Valley tehnoloogiatest, mis jõuavad siis telefonide või arvutite või külmkapideni, transportitehnoloogia maandub linnas tänavatel ja tänu sellele tal on siis nagu mõjud ja ta mõjutab kõiki teisi inimesi tänaval, ta ei mõjuta ainult seda inimest, kes selle transporti sõidavad, kõiki teisi, kellele ta peab ruumi andma linnas, kes peavad laskma ta üle teesõite ja nii edasi. Ja tänu sellele linnad reguleerivad seda ja hakkavad üha ja rohkem ja rohkem seda tehnoloogiat reguleerima ja see nagu responsibility ehk siis nagu vastutustundlikkus on jõudnud esiplaanile, sest need firmad on aru saanud, et see tehnoloogia ei jõuagi tänavatele, kui nad on vastutustundetud ja kui nad on linnadele kahjulikud ja see teema on nagu väga esiplaanile praegu just kerkinud tänu sellele, et sellised tehnoloogid, mis nagu linnas kõikidele avalikult mõju avaldavad, peavad olema vastutustundlikud.
Kuulame vahepeal ära kaubanduslikud teadanded ja vestleme pärast seda edasi.
Boom! Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuht Anto Liivet ja Ott Pärna. Meie tänane saatekülaline on Harvardi disainikooli linnaplaneerimise õppejõud Andres Sevtšuk, kes aitab meil ka uudiseid kommenteerida. Räägime nüüd sissejuhatuseks sellest, et üks Taani kool on pannud lapsed endale ise toitu kasvatama ja taotluseks mõistagi parem haridus. Ott, sulle see uudis silma jäi, mis selle puhul nii inspireeriv oli?
Me ei ole midagi uud siin päikesel. See on tõesti Kopenhaagni südalinna, siis sellist kooli hakatakse ehitama, mis püüab ennekõige lapsele fokuseerida. See, et meil on 11 aastastest nagu üks kolmandik ülekaalulisi on ja muud probleemid, ehk siis tehakse kool selline, mis ka arhitektuurselt planeeritakse selline. Et katusel ongi selline, nagu nimetavad siis see katuse farm, kus siis kasvatatakse kõik võimalike juurikaid, mida siis kokanduse tunnis vastavad söögiks tehakse, mis siis ühes koos nagu ära süüakse.
Et tore on siis lihtsalt see, et pannakse katusele. No meil nõukogude ajal olid ju ka kooliaiad, Eesti õpilased osalesid Moskvas rahvamajandussaaduste näitustel ja tegelikult on neid kooliaedu ju ka praegu
mitmetes aga mul maa maja, eks ole, meil oli seal see suur vana sihvakooli põld, on, kus siis kõik lapsed juurikad kasvatasid, mida siis tädi köögis nagu keetis, eks. Et üks asi see asi tuleb tagasi ja üldse selline päris elu hakkab tulema võib-olla arvutite kõrvale ka tagasi, me räägime siin sellest nagu, noh, nii-öelda oma käega tegemise võlust uuesti, et panakse siin roboteid kokku või siis kasvatatakse juurikaid katusele, on, ja see on üks pool, aga tegelikult seal on ka projekteeritud parkuur sisse, et need lapsed saavad tegelikult ka liikuda ja öeldakse seda, mida rohkem see laps vahetunni ajal liigub, seda rohkem tegelikult tema aju verevarustus töötab. Seda paremini saab ta hakkama mugama matemaatika ja füüsika eksamis. Ehk siis seal on teaduslik side, et puhtalt ka kooli töö tuleb paremini välja, kui sa oled parasjagu liikunud vahetunnis ja teine see tõesti see lapse liikuvus, et noh, tund aega päevas, mis keskmine laps peaks liikuma euroopses koormuses, noh, Eestis näiteks 14% liigub, 86% ei liigu. No tulevased haiged keskealised, meie teame seda, nemad ei tea, aga me midagi ka ei plaani. Et selles mõttes selline piloteerimine kooliga, kuidas siis, noh, laps on pool oma ärkvel oleku ajast koolis, et kuidas selle kooli ajaga tegelikult need olulised asjad, mis hiljem me näeme, et ühiskonnas on vajaka, noh, ära reguleerida. Ja selles mõttes selline pilootkool on ise enesest nagu huvitav. Aga võib-olla Andres, et sa oled rohkem nagu Harvardi ülikooli disainikooli ja ärikooli näinud, et kuidas siis, ütleme, kõrghariduse mõttes või ülikoolides see nii-öelda modernne kool välja näeb või milliseid võib-olla piloote sa tead, et tehtaks?
No ma ütleks, et sellised tervisele suunatud või heale toitumisele suunatud lahendused tõesti siin ei ole mitte midagi uut, me oleme selle teemaga tegelenud juba 100 aastat ja võib-olla isegi 1000 aastat, et näiteks minu 3-aastane laps käib ka lasteaias Bostonis ja nad kasvatavad ka taimi ja need taimed pannakse toidu siis selle lõunasöögi ajal, et see on minu arust mitte midagi väga uut, küll aga on ülikoolide juures olnud tõsine diskussioon just selle nagu tuleviku kampuse teemal ja milline see võiks olla. Ja noh, seal on teised faktorid, mis tegelikult seda kampuse disaini reguleerivad. Et ühest küljest on üksed füüsilised faktorid, et kuidas oleks hea inimsõbralik linnaruum, kus oleks hea valgus, kus saaks värsket õhku, kus oleks ilus ja nagu niisugune keskkond, mis võib-olla lubaks inimesel kontsentreeruda ja õppida. Aga teisalt on ülikoolid natuke teistsugused loomad kui koolid, sellepärast, et ülikoolid, kui neil hästi läheb, reeglina kasvavad ja nad peavad seda väga, väga selgelt arvesse võtma, et ühest küljest on nagu tendents see, et ülikoolidel on nagu väga hea sidemete loomiseks ja nii edasi olla linna keskel, kus on siis võimalik restoranidest abi saada, et ei pea kõik toitlustust kooli siselt pakkuma või siis isegi ettevõtlusega seostada ülikoole, aga see tähendab ka seda, et seal on laienemine kordades kallim, et paljud ülikoolikampused siiski ikkagi hoiavad linna piiri äärde, millel on omad niisugused head ja vead, et inimesed peavad kaugelt sinna liikuma ja see ei luba seda kasvu.
Aga kogu selline probleemipõhine õppe või see, et me tahame teaduskondi omavahel koostööd tegema panna ja selliste ühistööalade loomine, garaasid või mis iganes toitlustused, mis, kus eri teaduskonnad, eri koolid omavahel kokku saavad, siis need uued saavutused tihti tulevad ju teadusalade nii-öelda kattuvuspiiridelt.
Just.
Et kuivõrd seda rõhutatakse?
No see on ikkagi oluline teema ja noh, ühest küljest on ka muutunud selline õpetamise vorm, et väga suurt rolli mängib tänapäeval niisugune tiimitöö õppe, kus vähem on sellist loengumaterjali, kus keegi peab loengut ja siis niisugune ühesuunaline kuulamine, vaid pigem on sellised asjad liikumas ka online platformidele ja tegelik nagu ülikooli sisene õppe on väga interaktiivne ja vestluse vormis ja nii edasi. Ja noh, see nagu infrastruktuur, mis seda võimaldab, on ka teistsugune, et klassiruumid on hoopis teistsuguse jaotusega kui niisugused vanad auditooriumid, pigem on sellised ümberkonfigureeritavad gruppide lauad ja nii edasi. Ja ka väga olulist rolli mängivad need koridorid ja sööklad, kus siis nagu inimesed erinevatest osakondadest kokku saavad. Aga ma ütleks, et sellel ei ole mingit põhjuslikku seost, et ma olen seal linnas, kus mina elan, on kaks niisugust kuulust ülikooli, üks on MIT ja teine on Harvard. Neil on täiesti erinevad kampused. MIT's on kõik osakonnad omavahel ühendatud koridoridega ja kui sa lähed lõunat sööma, sa kõnnid läbi astrofüüsika osakonnast, et lõuna lauani jõuda, ja Harvardis on kõik koolid eraldi majades, mõlemal läheb hästi. Et ei saa öelda, et üks selles mõttes nagu põhjuslikult domineeriks.
National Geographicu ajakirjanik Dan Boettner on avaldanud oma uue raamatu Õnnelikkuse sinistest tsoonidest, kus ta muuhulgas juhib tähelepanu sellele, et inimeste õnnelikkuse hinnangud on suuresti seotud selle kohaga, kus nad elavad. Mõned riigid ja mõned linnad lihtsalt on sellised, mis õnnetunnet suurendavad. Andres, mis iseloomustab täna maailma suurlinnu, kus inimesed oma elukeskkonnaga kõige enam rahul on?
No minu teada kõige õnnelikum riik maailmas on Bhutan ja see ei ole kaugeltki niisugune tehnoloogiline moodne riik, vaid pigem on väärtuste, kogu kultuur on rajatud hoopis teistele väärtustele. Aga samas on ka näiteks Soome läinud nendes õnnelikkuse tabelites väga kiiresti üles ja minu arust on seal päris esiviisikus praegu. Ja ma ütleks, et noh, ühest küljest linnaruum mängib siin küll rolli, näiteks on konkreetne seos on vähemalt selle statistika alusel, mis mina näinud olen, et inimesed, kes sõidavad rohkem autodega, istuvad rohkem ummikutes, see just nimelt see nagu kontrollimatu situatsioon, kui sa ei saa kuhugile sõita ja sa oled ummikus ja sa lihtsalt paratamatult ei saa liikuda, tekitab väga palju stressi ja inimesed linnad, kus inimesed rohkem liiguvad jala, rohkem liiguvad just transportiga, on reeglina õnnelikumad.
No vaata, monokle, erinevad indeksid kes panevad linnu ritta siis sellele järgi, noh siin Economisti Intelligence Unit, monokle, nii edasi, ma monokle kriteeriumid loen, linnade turvalisus, kuritegevuse tase, rahvusvaheline ühendatus teiste linnadega, kliima, arhitektuuri kvaliteet, ühistranspordi kättesaadavus, tolerantsus, keskkond, looduskeskkonna kättesaadavus, kui kiiresti me saame, ma ei tea, metsarajale jooksma, linnadisain, üldse avaliku ruumi disain, poliitika proaktiivne areng, et see linn dünaamiliselt areneb, et on mingi mõte või visioon, meditsiiniteenused, ehk siis spektrum, mille järgi tegelikult seda linna, kus see kodanik võiks õnnelik olla, kas siis noh, talent, kes tahab selle linna tulla või see kohalik, on hästi, hästi laial, et ei ole ühte õiget asja.
Aga kuulame vahepeal ära kaubavanduslikud teadanded ning uudised ja seejärel räägimegi linnade teemal pikemalt nii headest kui ka halbadest näitetest ja vaatame ka Tallinna linnale peale.
Buum . Saadet toetavad Swedbank ja EBS , nähes ja luues võimalusi .
oleme tagasi Buumi eetris , saatejuhid Anto Liivet ja Ott Pärna . meie tänane saatekülaline on Harvardi disainikooli linnaplaneerimise õppejõud Andres Tšetšuk ja räägime nüüd linnadest , kaubandusest linnades ning ka sellest , millised on linnad , kus inimesed ennast hästi tunnevad . eelmise saateploki lõpetasime põgusa sissejuhatusega erinevatesse indeksitesse , mille kaudu linnu mõõdetakse ja edetabelitesse paigutatakse . mis pilguga me peaksime , Andres , neid indekseid vaatama ja kui tõsiselt võtma või kui palju vaeva nägema näiteks , et Eesti Vabariigi pealinn Tallinn oleks teiste linnadega võrreldes võimalikult kõrgel kohal ?
No ma võib-olla rõhutaks algatuseks seda , et need indeksid , mida siis toodab kas Mercer või Economist või Monocle ja teised , need on elukvaliteedi indeksid ja nad nagu üritavad mõõta seda , kui head elukvaliteeti parasjagu konkreetne linnakeskkond pakub . Sellel ei ole otsest suhest sellega , kui õnnelikud inimesed seal linnas on , kui rahul nad sellega on , sest selle viimase definitsiooni juures , kui rahul inimesed elukeskkonnaga on , sinna kuuluvad ka , seda määravad ka paljud teised aspektid , kultuurilised või ja teised , et noh , näiteks nagu me mainisime , Bhutan ei ole üheski nendes indeksis kuskil kaugeltki esireas , nende indeksite esiradades on reeglina Zürich , Melbourne , Vancouver , Kopenhaagen , Genf ja nii edasi ja need on paratamatult arenenud linnad kõrge elukvaliteediga , aga ka väga kõrge hinnaklassiga ja sissetulekutega , et seal ei ole nagu teatud faktorid kunagi arvesse
võtta . ja pikkade tööpäevadega ja stressirohked ja nii edasi ja ma tean ise näiteks , elades Londonis ja Brightonis ja seal Lõuna-Inglismaal , London on väga äge , kultuuriliselt hästi äge linn , on ju , aga jube väsitav , eks . et enamus inimesi tegelikult elab hoopis Brightonis all , mis on tegelikult 250,000 Brightoni hõõv seal La Manche'i ääres , selline ilus väike linnakene , on ju , hästi mitmekesise kultuuriplaaniga , on ju , hästi palju turiste , aga selles mõttes selline tükk maad rahulikum kui siis see hästi tihe London . ehk siis ka need , kes seal ütleme , kõrge elukvaliteediga Londonis töötavad , päris elu elavad tegelikult siis vaiksemas kohas .
No me teame , et täna juba enam kui pool maailma rahvastikust elab linnades , arvatakse , et järgneva paarikümne aasta jooksul kolib linnadesse elama veel miljard inimest suurusjärgus , seetõttu kõik linnaga seonduv on igavesti põnev ja oluline . Andres , mis on sinu huvivaldkond , kui me siin uurimistööst räägime ?
Reeglina metodoloogiliselt ma tegelen ruumilise analüüsiga , ehk me siis kvantitatiivselt uurime erinevaid linnade aspekte ja need valdkonnad , kuhu seda nagu aplikeeritud on või kus , millega mina otseselt tegelenud olen , on üks on siis niisugune liikuvus , jalakäidavus ja nagu transpordi perspektiiv , et millised transpordiotsused aitavad meil linna paremaks muuta , teine on ettevõtete asukoha valikud , mida ma olen ka siis kvantitatiivselt rohkem uurinud ja kolmas on ka natuke selline suures pildis , kuhu ja mismoodi linnad praegu maailmas kasvavad ja üks huvitav seik sellest võib-olla viimasest , mis seostub sellega , mis sa just mainisid , on see , et kui need miljard inimest linna liiguvad praeguse seisuga , kui me duubeldame inimeste arvu linnades , siis me kolmekordistame linnade pindala . nii et me järjest rohkem , me raiskame globaalses perspektiivis järjest rohkem ruumi .
Kas umbes sellest kaalutlusest on näiteks kantud ka saudide ambitsioon rajada kuhugi kõrbesse , kus täna mitte midagi ei ole , maailma kõige modernsem ja vägevam superlinn ? Lihtsalt võita mingisugust uut territooriumit , kuna noh , üldiselt maailmas laias plaanis hakkab võib-olla selline soodne keskkond linnade kasvamiseks otsa saama ?
See on tegelikult niisugune luksus , mida võib-olla õliraha pealt saab praegu veel lubada ja mis väga kaua võib-olla ei kesta , sest ikkagi jah , 50-kraadise kõrbe peale linna tegemine ei ole tõenäoliselt väga jätkusuutlik . Ja tõepoolest on riigid , kus on nagu noh , vaadatakse sellist nagu linnade ülalpidamist globaalses perspektiivis , noh laialt on teada , kuidas näiteks Hiina on investeerinud väga kõvasti Aafrikasse , et oma toorainet , oma kütust ja toitu kasvatada teistel kontinentidel kui endal , sest neil lihtsalt ei ole võimalik seda kasvusiseselt enam tagada . ja noh , erinevates kultuurides linnad kasvavad hoopis noh , erinevate mudelite alusel , aga pikas suures perspektiivis jah, üks murepunkt hetkel on tõesti see, et vaatamata kogu sellele tendentsile, et me oleme rohkem teadlikud energiasäästlikusest ja säästvast arengust ja nii edasi, me keskmiselt maailmas siiamaani raiskame iga aastaga järjest rohkem ruumi. See tähendab seda, et kui me ehitame elukeskkonda homme, siis me ehitame ta veel suuremana, kui ta meil on täna.
Me teame seda, et on mingi pool maailma rahvastikust elab nagu rannikualadel, siin 10 kilometrit rannast on ju, ja see maailmavere tõus, et 100 aastaga 1 meeter on ju, et oled sa näinud ka seda debatti, et kuidas need linnu sisemaale hakatakse kolima, no, samad Ameerika Ühendriku idarannik näiteks.
Jah, no see debatt on ausalt öeldes hetkel rohkem kontsentreerunud või fokuseeritud sellele, et kuidas seda vett sealt rannikust ära hoida ja kuidas need tõusulained tagasi hoida, mitte sellele, et neid ära kolida, et no tõenäoliselt see nagu ära kolimine on ikka niisugune milleeniumi projekt, mis võtab väga kaua aega ja väga järgjärguliselt, et hetkel on suuremad investeeringud just nimelt nendele vee igasugustele tõketele.
Räägime natukene linnade konkurentsivõimest ka, mis on otseselt seotud äritegevusega linnades. See on üks neid valdkondi, mida ka sina uurinud oled. Milline peaks üks linn olema arhitekti pilguga vaadatuna selleks, et me võiksime ennustada selles linnas sellist aktiivset kauplemist, aktiivset äritegevust, millele tähelepanu pöörama peaks?
No ma ütleks, et sellist optimaalsed mudelid tegelikult ei ole olemas et ja ei ole ka ühtset arvamust selles valdkonnas, aga kui me otsustame kui ühiskond, et me oleme õnnelikumad, kui meil on aktiivsed tänavad, kus on tänavakaubandus selle asemel, et sõita igakord autoga ostukeskusesse, siis kui me selle otsustame ära, et me tahame seda teed liikuda, siis on tõesti olemas terve seeri otsuseid, mis automaatselt kaasnevad. Näiteks ühistranspordi osakaal linnas peab olema kõrge, et tänavakaubandus toimiks. Kui liikumine, nagu kui me prioritiseerime lühikesi liikumisi, ehk siis jalakäida liikumisi, ühistranspordiga liikumisi, mitte pikki liikumise, nagu mis on tüüpiliselt autoga tehtuvad liikumised, siis tekib ka diversne ja mitmekesine kaubandus linna keskele. Aga kui on liikumine, no, transporti investeeringud on ikkagi prioritiseerivad suuri teid autoliiklust edasi, siis paratamatult see on igal pool üle maailma niimoodi välja kujund, et kaubandus keskendub niisuguste suurtesse klastrisse, mis reeglina on siis ostukeskused.
No me teame, et Genfis näiteks vist 70. saadik pole antud ühtegi ruutmeetrit linnaruumi juurde, et tahad uut teed ehitada, pange eelmine tee kinni. Zürichis, sorry. Et mida Tallinnas peaks tegema? Võib-olla need kolm sammu, kui me tahame tõesti Tallinnat sellise inimliikumise keskseks linnaks teha, et mis need kolm võib-olla sellist
nurgaagi teha? Tallinn on ju isenesest väga pisikene linn, aga ja meil on tasuta ühistransport, aga ometi inimesed ei kasuta seda kaugeltki nii palju kui võiks.
Ühistranspordi kasutamine ei ole ainult hinnaga seotud, vaid ka kvaliteedi ja teenindusega. Ja kui me Tallinna ühistranspordi võrk oleks veel tihedam ja suurema saabumistihedusega ka jõuaks rohkematesse kohtadesse ja oleks mugav, siis ma arvan, et see kasutus see ei ole seotud sissetulekud ja nii edasi. Et meil on palju näiteid maailmast, kus kas või siis nagu München, Zürich, Kopenhagen, New York, kus kõige kõrgema sissetulekuga elanikkond sõidab ühistranspordiga igapäevaselt. Et see ei ole nüüd küsimus, et see on ja ma arvan, et nagu Tallinnas oleks paar sammu küll olulised. Üks, Tallinn ei ole absoluutselt reguleerinud ostukeskuste laiendamist või ehitamist, neid on lihtsalt, me ehitame neid veel juurde. Üks huvitav fakt on, et meil on Euroopa kõige kõrgem ruutmeetrite arv inimese kohta ostukeskuse pindu, Tallinnas on umbes 1,35 või 1,4 juba ja me ehitame need veel juurde, näiteks see T1 kaubanduskeskumis tuleb siis lennujaama kõrvale. Ja ma arvan, et oleks mõistlik sellised asju hakata nagu reguleerima, et kui palju selle jaoks tegelikult linnas turgu on. Ja on olemas terve seeria linnu muises maailmas, kes on lihtsalt pannud moratooriumi kaubanduskeskustele öelnud, et me oleme otsustanud, et seda teed minna, et me eelistame tänavakaubandust, mitte ostukeskuseid ja kõik transportinvesteeringud just selles suunas. Teine võib-olla näide on sellest, et meil oleks tarvis tänavakaubandust vaja institutsionaalselt organiseerida, et ostukeskused toimivad niimoodi, et iga pood ei võistle üksteisega, vaid on olemas üks suur omanik või manager, kes siis nagu korrigeerib seda kooslust ja annab osadele poodidele odava pinna ja teistele kallima pinna, et see hea kooslus kokku tuleks. Tänavakaubandus seda lihtsalt ei tekita sellepärast, et igal hoonel on eraldi omanik. Ja kui meil oleks võimalik sellised organisatsioone või institutsioone luua, mis siis nagu ütleks näiteks Narva maantel kesklinnas, et okei, et anname selle pinna odavalt välja, et siia saaks niisugused hea ankurpoe, mis toob palju inimesi sisse ja siis selle kaotatud raha maksavad kõik naabrid tagasi, et me nagu selle kooslusega tagame selle finantsmudeli, et see toimiks ühtse sellise klastrina.
Selline kooperatiivid tänava või noh, ega see on teise kohti ka, et ümber Tammsaare pargi kõik poed või noh, et tekiks selline kamba vaim, noh, kas või Rotermanni hea näide, et ma ei tea, kuivõrd ta on ühe omaniku arendatud ja kuivõrd need poed omavahel seal noh, suhestuvad, et täpselt, et kuidas see kooslus ideaalne tekib.
Üks hea näide selles on, et meil on kaks niisugust kohta kesklinnas, Rotermanni ja Telliskivi. Telliskivi just nimelt sellist mudelit kasutabki. Telliskivi subsideerib väga palju pindasid ja teiste pindade arvelt ja tekitab sellise kooslus, mis on väga, väga edukas. Rotermanni seda veel ei tee.
Ja võiks olla terve vanaline samamoodi. Ja.
Kuuleme vahepeal ära kaumanduslikud teadaanded, kus kindlasti kutsutakse muuhulgas inimesi ostukeskustesse ja seejärel jätkame aruteluga.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi Buumi eetris, saate ühid Anto Liivet ja Ott Pärna. Meie tänane külaline on Harvardi disainikooli linnaplaneerimise õppejõud Andres Sevtšuk. Räägime linnaplaneerimisest ja linnas olevast kaupluste võrgust. Tallinn kavandab uut peatänava projekti, mis loodetavasti juba varsti ka teoks saab. Millise pilguga sina sellele vaatad? On see hea mõte?
Jaa, kindlasti on. Ma pean kohe ütlema, et ma olen ise selle projektiga natuke seotud. Kavakava arhitektid, kes seda kujundavad, nendel on ka abiks siis terve tiim konsultante, ma olen üks nendest. Ja Tallinnas on tegelikult kaks niisugust väga olulist linna tänava investeeringud paralleelselt käimas. Üks on Reidi tee ja teine on peatänav ja nad jooksevad paralleelselt. Ja paraku see on niimoodi, et see peatänav sellest saab siis niisugune linna esivärav, mis on Tallinna niisugused ilus tänav, kus on väga laiad kõnniteed, ühistransport, hea tänavamööbel, haljastus ja nii edasi. Ja siis praegune vaatevinkel on linna perspektiivist vähemalt niimoodi, et kogu selle arvelt peame siis Reidi teest tegema niisuguse magistraali, kust kõik see kesklinna liiklus läbi sõidab. Ja ma ise isiklikult ei usu, et see tegelikult selline, see meil ainuke valik on. Aga tõepoolest, peatänav on Tallinna jaoks väga oluline projekt, jookseb siis Vabaduse väljakult mööda Pärnu maanteed üle Viru risti Narva maantelt Kadrioru suunas. Hetkel Pronksi tänavani tulevikus loodetavasti otse Kadriorgu välja, nii et kogu kesklinna raames oleks võimalik siis ilusas keskkonnas vanalinnast Kadriorgu jalutada.
See sama tänavakaubandus, millest me rääkisime, et kui te mõtlete selle üle, et seal ümberringi tõesti selline vilgas tänavakaubandus oleks ja võib-olla teised piirkonnad ka, et siin, ma ei tea, Tallinna vanalingi on ju, et seal võiks see tervikuna mõelda, et millistel tänavatel, mis meil toimub, eks, mitte on stripiklubid asukohad, vaid ka näiteks Lai tänav võiks olla täiesti vabalt Tallinna Broadway, meil on see põhimõtteliselt muuseum, teater, kõik täna vaatavad näoga sisse poole, me lähme tänava peale, see on lihtsalt selline kole tänav, mis on täis pargitud, teeks tõesti jalakäijate tänava, lepiks kokku kõikide nende teatrite ja muuseumidega, et palun kirjake oma näod, nagu tehke vitriine värke, tänava poole kenad pingid asjad, tulge tehke kas või, et lepige kogu, kes mis nädalapäeval, mis pidu seal tänaval teeb, et on selline melu ja me saame vanalinna sellist võib-olla koormust kuskilt Viru tänavalt ja Harju tänavalt maha ja me saame sellist tööjautust vanalinna siseselt, et kus mis nagu toimib.
Jah, tõepoolest see zoneerimise ja maakasutuse aspekt kahjuks ei ole sinna, no seda projekti ei ole algusest peale isegi niimoodi mõtestatud linna poolt, et see on siiski peaaegu tervenisti niisugune avaliku ruumi kujundusprojekt hetkel.
Peatänav,
jah. Ja ma olen sellega täiesti nõus, et selle järgmine samm peaks olema siis nagu niisugune koordinatsioon nende maapinnakoruste ettevõtetes seas ja väga ilus või tore oleks ette kujutada, et kui see täna vavatakse, siis on juba sinna institutsionaalselt ette organiseeritud teatud sündmused, näiteks, et pühapäeval on terve peatänav kinni autodele ja seal on niisugune poefestival või tänava toidufestival või midagi. Niisugused sündmused, mis võivad ka olla niisugused lühiajalised, on väga võimekad tegelikult linnaruumi taju muutma ja inimeste selliste juurdepääsu suurendama nendele piirkondadele.
Üks teemasid, mida sa uurinud oled, on seotud ka klastritega, ehk siis sellega, millised kauplused omavahel nii-öelda kokku sobivad või koonduma kipuvad ja millised ning millistel tingimustel pigem üksteisest eemale hoiavad miks see klastrite temaatika oluline on ja mis on sellised põnevamad leiud, mida sa oled lisaks varasematele autoritele täheldanud, sest noh, aga teema ei ole iseenesest uus, on seda aastakümneid uuritud.
Jah, no selline tänavakaubanduse klastermine tegelikult on, seda on kahte erinevat sorti. Ühed on nii-öelda siis komplementaarsed klasterdamised, ehk siis teatri kõrval on jäätiseputka või kalapoe kõrval on juurviljaputka ja nii edasi. Et selline komplementaarne klasterdamine toimib automaatselt, seda ei pea keegi nagu koordineerima ja reguleerima. Aga teine on ka niisugune võistlev klasterdumine, et me tihti näeme teatud sorti kaubad klasterduvad paratamata sellele, et nende kõrval on täpselt samasugused kaubad. Ja need võistlev klasterdumine põhimõtteliselt sünnib siis, kui nendel on olemas niisugune võrdlusmoment. Ja kaubad, mida tahetakse võrrelda, need reeglina klasterduvad. Siis restoranid on hea näide sellest, et restoranid tihti klasterduvad, kuna inimesed tahavad poodidest mööda jalutada, valida, millises restoranid lõpuks lähevad. Ja nad lähevad suurema tõenäosusega sinna, kus see valik võimalik on. Samamoodi teised võrdluskaubad nagu riided, jalanõud, hobikaubad ja nii edasi on nii-öelda võrdluskaubad, kus inimesed tahavadki erinevad asju võrrelda. Ja neid aspekte tasub arvesse võtta, sellepärast, et kui on suuremad maaomanikud või isegi linn, kes üritab sellised klastrid luua, siis on võimalik nagu otseselt turundada pindasid vastavatele ettevõtetele, et see kooslus kokku panna. Iga kaubamaja omanik teab, millest ma räägin, et need kaubamaja omanikud teevad seda automaatselt, nad reguleerivad ja orkestreerivad seda poodide kooslust, et see koos kõige paremini toimiks. Ja ma jällegi mainin, et tänavakaubandus seda automaatselt ei tooda, sest igal majal, igal maad küll on eraldi omanik, aga institutsionaalse mehanismiga on võimalik see sinna lisada ja sellist klasterdumist.
No me Tallinnas mõnda läheme Pärnu maantud näiteks, me läheme rida mööblipoode, mõned spordipoede, siis on autopoede.
Jah. Need on täpselt need võrdlustüüpi klastrid, kus inimesed tahavadki võrrelda, et millist voodit või millist kapimaasane.
Just, et sa tead, et sa lähed sellele uulitsele siis mööblit otsima ja täna mööblimaja ei lähe keegi, kes on mööblimaja osub kuskil Teliskivis on.
Ja.
Kas see vastab tõele, et juhul kui me nüüd parkimiskohti Tallinna kesklinnas jõuliselt vähendame ja nii-öelda autoga poe treppi sõitmise keerulisemaks teeme, siis me suretame suure osa äritegevust Kesk-Kesu Tallinnast välja.
Ma arvan, et seda, et sellel oleks head positiivsed tulemused, et seda peab paralleelselt tegema siis, kui me parandame ka teisi liikumisviise, et millegi ära võtmine ilma, et midagi muud asemele panna reeglina on negatiivne. Aga kui me näiteks vähendame parkimist ja tänavatel, aga suurendame nende jalakäidavust, parandame ühistranspordiga liigipääsetavust, siis ma arvan, et poed ainult sellest võidavad, et on terve seer. Ma toon lihtsalt ühe väga konkreetse näite. Times Square, kõige unikaalsem plats keset Manhattanit Broadway peal oli autokeskne linnaruum ja Bloombergi valitsemise ajal, kui ta oli linnapea, siis Times Square muudeti jalakäidavaks linnaplatsiks ja seal põhimõtteliselt viidigi liiklus tervikult ära. Paljud ettevõtjad olid selles suhtes ärevil ja kartsid, et poodide kasutamine langeb nii edasi. Peale platsi rajamist esimese aasta jooksul poodide käibed kasvasid 300%-liselt ja need üürilepingud ka kasvasid 300%-liselt.
Ja üks küsimus veel, et meil Pirita, noh, sa oled ise toonud seda Pirita hummikud välja, et inimesed istuvad hummikus on ju, need on stress on ju, nii edasi, et ja siis on, noh, viimane 20 aastat on vajeldud, et kas tõmbaks siis nagu trammi viimsisse või nagu ei tõmbaks, et meie trammid on umbes nagu sellise 1900 algusest pärita meie trammiliini täna vähem Tallinna linnas, kui me selle väikse paar kilometrit nagu lennujaama välja jätame, on tegelikult on ehitatud siis, kui, ma ei tea, Kadriorgu ehitati, eks. Et kas nagu mõni linnapea võiks nagu südame rindu võtta, et kurat ehitame viimsega kahe peale selle trammi ära, on ju, et noh, ta igal juhul parandab situatsiooni, võtab survet autondusest maha. Okei, Lasnamäe tramm on trikkimasi, sest et siis sa pead hakkama trammipeatustes rahvast ette vedama, kui sa paned kanalisse trammi, on ju. Et Lasnamäge peaks läbi, kuidagi siis ümber Lasnamäe trammi tõmbama, et mingi ringtramm tekiks. Ja. Aga just Pirita suund, et kas nagu teeks ära selle trammi, siis saaks öelda ka seda, et need, kes kõik reidide vastu olid, need saite nagu trammi vastu ja võib-olla saite nagu kena rattatee ka. Ja.
No mina oleks sellelt väga poolt, aga see tähendaks natuke suuremaid muutusi, et tramm üksinda ja lahenda olukordale, seal on paar niukest keerulist nüanssi, et üks on see, et trammi liiklusreeglina toimib hästi, kui iga peatus ümber on teatud tihedus ja teatud sõidetavus, et Pirita teega on see probleem, et seal on niukene üsna tühi koridor selle hetkeni, kui sa jõuad Piritale välja, Pirita keskusesse ja siis sealt edasi hargnevad asjad natuke jälle madalamaks. See on pikas perspektiivis, mina arvan, et see oleks täiesti õige otsus panna tramm Piritale käima ja et oleks täiesti reaalne alternatiiv kesklinna jõudmiseks, aga see tähendaks seda ka, et peaks Pirita keskuse, Pirita keskust tõenäoliselt laiendama ja tegema sellest nii-öelda niisugune park and ride lõpppunkti, kus siis on võimalik Viimsist ja mujalt autoga saabuda siis trammi peale hüpata ja ka tee peale tihendama teatud neid trammi peatuse kohti, kus siis on lauluväljaku juures või nii edasi, et muidu see liin ja ainult otspunktide vahel väga hästi ei toimi.
No nad on natuke edasi tõmmata sinna Viimsisse välja, see 3 kilomeetrit edasi ja ongi Viimsi ka nagu kaetud.
Jah, no see tähendaks ka seda, et siis liini ääres peaks ka siis selle nagu maakasutuse ja ehitusõiguse ära muutma niimoodi, et sinna tekiks ajapikku natuke suuremat konsentratsiooni, et see kui ehitatakse hulgaliselt maju, mis on 3 kilomeetrit trammist eemale, see ei nagu seda trammi sõidetavast otseselt ei tõsta, aga kui need uued majad on suunatud just siin liini äärde, siis on ka sellel liinil nagu tulevikus niisugune, et see järjest kasutatavaks muudab.
Meil on aeg tänane arutelu kokku tõmmata. Aitäh, Andres Sevtšuk, meile saatekülaliseks tulemast. Loodame sind peagi Eestis ja miks mitte ka meie saatekülalisena taas näha. Buumikolomeetris juba täpselt nädala pärast, siis räägime tööstuse teemadel. Valminud on Swedbanki värske tööstusuuring ning uurime meiegi, kuidas Eesti tööstusettevõtetel läheb. Kuulmiseni.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.